осылай шешуіңді таппайсың ба? Қысқа қарай келгенде мал семізін әкеліп бір ортаға сатпайсың ба? Қазығарда жергізіп ағайынға туған жердің шашырағын жақпайсың ба? Азамат жүрмен елге жарық берсін, шабалап шабысыңа шабыт берсін. Көтелер құлағына алтын сырға, ұлтауыңмен торғайды барып көрсін. Жезқазған мен арқалықты жалғастырар, ортаға бір темір жол салып берсін. Нұрлы көшті айналдырып, ұлы көшке ұлтауға қандастарды алып келсін. Байлығыңды байманап сора бермей, қазынаның қызығын қалып көрсін. Таудай талап бергенде талант берге, жаратқан таусылмайтын талап берге. Керей мен Жәнібектей нарбабалар хандығымның негізін қалап берге. Қасым хан, Хақназар хан, әстәукелер жеті жарғы шығарып жарап берге. Ақтабан шұбырынды заманында елі байлап ел көштеп жылап берген. Хан Абылай қазақтың көшін бастап, қалмақты қырған еді шұбап келге. Хан кене атақтықты ұран тастап, орысқа қарсы шықтау қанап келген. Сырым Махамбет пенен Иса тайлар ұлт үшін аспанында қанат келген. Ахмет Әли хан мен Міржақыптар ұлтым деп аспанында алаш деп ел жүрегін жамап берген. Ашаршылық саяси қуғын сүргін тоздырып елді ысып тонап келген. Рақым Жанқош Қарбаев батыр бабам Регистанға туымды қадап берген. Одан кетті елді тыңмен игерем деп қолыма балға менен орап берген. Желтоқсанда жалындап жастарымыз ұлттың рухын көтерген абат белден. Қайрат Ерболды ләззат сәбиралар ұлтымның арақ үшін арақ көрген. Тәуелсіздік ерлікпен келді маған, айбыным асқақ таптыр азат тенмен. Қасиетті елімді жылатпалла, қасірет аз емес қой қазақ көрген. Ақсұңқар шүйліккенде тезіледі, бұл менің қансонарды кезімеді. Кулагинде әкімі облысыңның тақтан тайса Ресейге безінеді. Қазақстанда жүрсе де өзім бірақ губернатор секілді ау сезінеді. Кешегі ақаңдарда ел тойлайтын елім қашан башыға кезігеді. Қашанғы торғайымның елі жүрді, шегірдің табанында езіледі. Шындап қайтпай біз неге қысыламыз? Ақынның тілінде ой құтынамыз. Қостанайдың әкімін бетке басып, Өміржан Жанжарамды шұқымаңыз. Қостанайға қазақ әкім жіберсін деп ақ ордаға айтады жұртымарыз. Кулагин кіреміздің еркесі екен деп солай шулайды ғой бүкіл аңыз. Зеңбірекпен атса да былқ етпейтін көкелерге дарима батырамыз. Көршілердің көңіліне қараған соң ұлтымыз ұлтарап боп ұтыламыз. Шикізаттың қатырын солар алып, ал өзіміз қарсуын тұтынамыз. Бидайым көп болған мен наным қымбат, ел ақшасын осылай сыпырамыз. Алда бір үлкен сайлау келе жатыр, ол жайды да жетеді шүкіріміз. Сергейде сол бәйгеге атын қосты, оны айтпай бүгін неге тұқырамыз. Нұр Отанның тұрған соң тізімінде Кулагиннің толып тұр күшін аңыз. 15-ші қаңтарда дауыс беріп парламент жаққа қарай ұшырамыз. Армансыз ұйқысын бір қандырсын деп халыққа қалаулығып отырамыз. Ай-ай-ай! енді басқа болды. Он алтыда ақпатта ойран салып, шыңғандан көзімізден жастамызды. Ресей келіп қырып зиялымды, құлатқан арқа сүйер асқарымды. Қырып бірдің қырғыны әнесімде немістер жыландайын шашқалуды. 70 жыл орыстарым ұрық бермей, төбеме шығармады шаштарымды. Қазақта 90-ды алып берген ұмытпан жалынды бір жастарымды. Көп жүгірткен бейнеттің зейнеті боп, иншалла басымызға бақтарыды. 300-дің басын қосқан Абылайдай тұрған қазағым деп таққа мінді. Жоғалған ата дәстүр тілмендің деп тұндырды алайланған бастауынды. Шеттегі қандастарға құшақ ашып, қосқырды ата жұртта бастарымды. Туметтан ба әлуран теңге шығып, шекарамды бекітіп сақтандырды. Алғылтыр бөмесегі төраға боп, қырғызға қырлар көмет аттандырды. Астанада айбынды сами төтіп, еңселі ел болсын деп жаттанды. Азияданым өткізіп, абырой мен әнұранын шаңғыртты. Асқарынды, енді алдағы сайлауды сәтті өткізсек, бірлікпенен құлпыртып бақшамызды. Жетеріміз елі өлге барысынге, қазағымды қолдаса қақта бірі. Бұл даланың қожасы біздің қазақ, бәрменген ендешінге тақтарынды. Бар қазақ кеудегерім сәтті болды, бар қазақ көтеренді бастарымды айтайық. Алмайым еш нәрседен бүгін секем, тәуелсіздік тойында тілім шешен. Өмеке екеуміздің айтқан ойлар биліктің құлағына ілінсе екен. Қазағыма бір алла өзі жар боп, қазағыма ырыстық құйылса екен. Жезқазған мен Торғайым облыс боп, тозып жүрген ел жұрты жиылса екен. Кәрістер мен орыстар сайланса алмай, тақ пен бақ қазақтарға бұйырыс бұрылса екен. Қазынамның қызығын қалып көріп, жемқорлардың құлқыны тыйылса екен. 20 жылдыққа елбасы тартуға сыйлық жасап, бізге деген тартуы білінсе екен. Иманғали ағамда иманы бар, Қостанайға бір әкім бұйырса екен. Бүгін жылға толып тұрса көкейіміз, онда мен де өкпенімге көшейін. Ұлым қызы айтыс құнарға қайтын, тілім барда жырлап жырлап кетейін. Жасқанбайдың жасқадағы алдым боп, қайран қолда тарлан боздар қай жүрдің. Қазағыстан аяңда айт әргезде, 20 жылдан біраз жерге бардым деп. Қоғызға бап қолы жібін қауғын деп, бірақ күнде жетінбеймей шалдым боп. Кең жайылып тұрған кезде келеген, шабыттанып жыр айтпаймын деген мені. Құдай өзі тілмен көзден сақтасын, Қазағыстан киеледің деген. Батмаған туған елдің әрдасы, мәңгі болсын Қазағыстан картасы. Қазақ елін халықараға танытқан, парасатты елбасымның арқасы. Кең көретін әр қазақтың баласын, асыл елің секілдісің анашым. Қоштасарда қимай барам сіздерді, жалтаңдатып екі көздің қарасын. Алабайын көріскенше аман бол, алақаның бесін айтып қарасын.
Өмірден көп болсын, Жезқазған, қазақ халқы. Бір он, бес тоғыз, елу бес ұпай. Азамат Мәнжімбай арқалы қостанай облысы, екі он, қырық тоғыз, алпыс алты ұпай.
Олардың кейін сахнаға көтерілген астаналық жас ақын Таңжарық Ержан мен Павлодар облысынан келген есімі елге белгісіз тағы бір айтыскер Серік Досын дүйсенбі көтерілді.
Жасыбайдай нарбатыдан, Абдаланның тұлпары боп зуылдайын, бабамның жебесіндей
жауғатылған. Жиырма бес жыл бұрын дәл осыдан бөктөрі Алатаудың таңға тұнған. Қақбөрі ұлардай боп шулағанда көкбөрі ұлып тұрды Алматынан. Сабырын тауқыметпен жолықтырып тағдырын қайран қазақ жарнатырған. Еркіндіктің арайлы таңатқанда бір бақыт сыйлағандай Алматынан. Ұлдарақтай ұлысын қорғаймын деп қылданақтай ұйқысыз таңдатырған. Мәзарыстан бұғаудан босап шыққан Қазақстан армысың ардақтыған тәңірән. Дауысыңды жіберіп жалмалысқа, намысыңды қорғайтын қалқан ұстап, бұл айтыста ең жасы біз болсақ та бүгін бала қоймасыз қалтарыста. Ағайын бізден қызып күтіп отыр, қос көлтіріп түспесін арбалысқа. Арынын танытайық арғымақтың, бауырын сала бермей жалтарысқа. Сайланып нәғіз қырғын көрсетейік, айналып кетпесек те алпамысқа. Әңгір, әңгір. Қан туғандай сүмбілері құдайып қасындағы бұлғымені, қан жарықпен шығасын деген кезде серік болдың дәлетті бір жүрегі. Серікзат ағайымнан сұрап едім, сегіз қырлы жәнемі сырлы деді. Балғынбек ағайыма барған кезде кішілерге үлгі деді. Айтыс деген қатысы аламанға, бір талай жерге шауып жүрді деді. Қайтарала өзіктен сұрағанда мінезі бұл баланың түрлі деді. Маңдайына памада жағып қойса митхун чакра гордилай күнді деді. Дамылында қалып қой содан кейін дегендей ойбаймен ол бүлдіреді. Серік болсын сақ болдың таңжарықтан, сақтанудың түбі де тірлік еді. Құртақандай бала боп кеп тұрғанмен ішінде не жатқанын кім біледі. Осылай көңіліме өлең келсе, бізде жырлай жатамыз шеберлерше. Біздерге жас бала деп қарамаңдар, балада сөз айтады кемеңгерше. Қазақстан қашаннан тарлан халық, тарихы тас бетінде бедерленсе. Қастандығын көрсе де қас дұшпанның, бостандығын сақтаған өлгенше. Ойынның тауып айтып әр шегесін, біздерге көрінсінші қарсегесін. Ер жанып қан жарықтай бұл баланың, шығынан сегіз өліп қамшы өлесін. Алыным сенде біраз көсіліп көр, танытып ал ойыңның тарсы өлесін. Ерманыппен толтырған командасын, ер жанықпен көрейіп әуселесін. Серік болсын әзілмен шертелмедік, мерекені айтпаймыз көппендегіп. Ішінде не жатыр деп күдіктеніп, серік болсын жырларын төккен келіп. Ағалардан мен жайлы сұрастырып, бұл балаға ақпарат жеткен келіп. Серік болсын бармаған жер қалмапты, мен жайлы ақпар іздеп көптен дедім. Екі аяқты жүгірткен ақ мақпасын, екі аяғын жүрмесін көктен келіп. Айқайлай бісміллә ұлын жырды жалғады кеп, шабытының балған соң толғалы кеп. Ассалаума мүлгеди тарлады бол. Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, тәубе деп басында жырлады кеп. Алла деп алдарына келіп қалдық, алда не болатынын алла білер. Сіздерді көрерменді жолықтырған, біздерді берендердің арманы жоғай таяған.
Мысалы ол сүлеймініп, ол жасаған
тарихын жырлауды ар көреме. Тіл ұрыша болғанмен жанды қаза, ескерткіш қалды жырмен хан өнеге. Қыпшақтарды кикчаки десе дағы, айтар ойын жеткізді дәрме жеге. Әр ақын әр инженер бола жүріп, ақыл мен желкендікті сан кемеге. Осындай даналардың жолын бұлсаң, немене тақияңа қар келеме. Көре алмайтын қазағай бірін бірі, көзіңді жеткізбедің әлденеге. Көре алмаған туыстың кесірінен, ажал ұшқан Махамбет хан келеді. Бір-бірің үшін қазақ жан бермесең, өзге жұрт деп сен үшін жан береме. Бірлікте ол өшпесін десеңіздер, қазақ деп аталатын жан келеге. Қанжада оттай болып басылдың шын, найзағай тектес туған жасын болсын. Бұл күнде мектебінде тентек болып, өзің батырлыққа жосып жүрсін. Сол жайлы бір әсірді таратайын, ағайын әңгіменің расын білсін. Алжирға сабағына барғым келмей, кітап бәлең дегенде ашып жүрсін. Мұғалім сабақ айт деп шақырғанда, неберіңді біле алмай сасып жүрсін. Борды жеп тақталында ұяттағы балалық әдетіңе басып жүрсін. Емтиханды көшіріп үйтіп-бүйтіп, есеп көзің шешмендей тасып жүрсін. Мұғалім ертеңізде айтыс етті, анда-санда сағаттан қашып жүрсін. 90-ның аяқ жағы таяғанда мұғалімді кабинетте тосып жүрсін. Жазынып, жалбарынып, бес қойғызып, есімің өлеңіңе қосып жүрсін. Көлешекті көлірсін ұмытыда, әзірше тұлпар аттай көсілдің шын. Уақытың барында дайындалғын, ескерту жасап отқан досың болшын. ұмытыдан сүрініп құлап жатсаң, кінәлі боп шықпасын есіп жүрсін. Әлбірақта айтқынне айтпадыңне, бауырым түбір көйлі шешім қылсын. Алданып жүрі бір бөй әрнәрсеге, қанжарып ертеректеу есің кірсін. Қанжарып ойдың сүңгіп кереңіне, маржандай қып тереніме. Қоянды ауылының баласы едің, тектілік арқау болған өлеңіне. Мен болсам баяндының баласымын, орамдан оқты жырдың желегіне. Баяндының намысын қорғап шығып, қояндының кез болдым көжегіне. Жүрсінге алғаш рет шығып тұрған бұл баланың бағамы өнеріне. Ендеше жыр кезегін ұсынайын, жүрсіннің жаңа туған бөбегіне. Шықпалы көңіліңнен толғамың бұл, әліңе жөнсіз сауал жолдадың бір. Ертеректе есіңді дейші дейді, тобынан ола шапқан жаңа дүрді. Сен үйтіп бауырына жала жаппа, таңдан ертеңіне қанданы жүр. Серік болсан, серік болсын, сен безек бұлыныңыз, ұмытылан жоғары балданып жүр. Сабақ менен айтысты қатарадан, таңдақта ұстаздан таңғалып жүр. Адамдықтың досынды таңы жарып, таңдағы сан айтыстан төрдалып жүр. Ұмыты балы жайлы ғана емес, ұлтының балы жайлы толғанып жүр. Ай, қаяқ, ай,
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жазымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан арқалықтың айтыскері Азамат Мәнжербай мен Жезқазғанның жүйрігі Өміржанмен және астаналық Таңжарық Ержанмен Павлодардан келген ақын Серікболсын Дүйсенбайдың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрқайыр Лаханұлы, аман сау болыңыз.